πρώτο πρόγραμμα.
Ό,τι μπορώ για σένα κάνω αυτόν τον καιρό και παριστάνω με λάθη σωρό κάτι γερό να κρατηθείς.
Ό,τι μπορείς για μένα κάνε και εσύ να χαρείς. Τα χρόνια πάνε κι ας μείνουμε εμείς. Λόγω καρδιάς, λόγω τιμής.
Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να χωρέσουμε, τόσοι άνθρωποι στο κενό. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε, περιθώρια κι ουρανό.
Για σένα κάνω λες κι είμαι φτερό. Σ' αεροπλάνο τον κόσμο γυρνώ. Κι ό,τι περνώ μη το σκεφτείς.
Ό,τι μπορείς για μένα κάνε τα βιάζει νωρίς. Κι αλλού κοιτάνε τα μάτια βαρύς. Λόγω σκιάς, λόγω πληγής. Τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό.
Γεια σας και καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή «Σ' όποιον αρέσουμε». Λοιπόν, πόσο μου αρέσει αυτή η live εκτέλεση από την Δήμητρα Γαλάνη και την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Τώρα, αν ήσασταν εδώ, θα μας βλέπατε μαζί με το Θάνο Τσιμέκα να είμαστε έτσι ανεβασμένοι και θα χορεύαμε. Ναι, χορεύαμε και λίγο. Κάποιες φορές και κάποιες στιγμές έχουμε ανάγκη από κάτι ανεβαστικό. Πέμπτη, 29 Αυγούστου, λίγο μετά τις 3, κοντεύουμε 3 και 4. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, εννοείται δεν είμαι μόνη μου. Θάνος Τσιμέκα στην κονσόλα του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εγώ βάζω τις μουσικές και η Μαρία Τζαλαμεταλλινού τις επιμελείται. Λοιπόν, το ακούσατε και πριν, αλλά θέλω και εγώ να το γνωρίζετε πώς έχει ο καιρός γυρίσματα και όπως διαβάζω στο earthnews.gr. Από το μεσημέρι, από τώρα και μετά, αναμένεται η έναρξη των έντονων καιρικών φαινομένων που φέρνει στη χώρα η ψυχρή λίμνη. Με την Παρασκευή να είναι πιο δύσκολη μέρα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Ερνιού, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει το σχετικό έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για βροχές και καταιγίδες, όπου κάνουν λόγο για ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες. Στην ανώτερη ατμόσφαιρα, λέει, θα βρεθούν πάνω από τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο και θα προκαλέσουν επιδείνωση του καιρού από σήμερα μέχρι και το Σάββατο 31 Αυγούστου στο μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πρόσχερα τα φαινόμενα θα συνοδεύονται και από πολύ ισχυρά μπουρίνια. Λοιπόν, εμείς σήμερα πάμε στα δικά μας. Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που είναι πολύ οικείο μετά από αυτές τις ημέρες των διακοπών. Ελπίζω να ήταν απολαυστικές για όσους καταφέρατε να κάνετε. Πάμε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε τη διατροφή μας στα ίσα της. Είτε απολαύσαμε λιχουδιές, είτε μαγειρευτά φαγητά, κάτι τα πανηγύρια, κάτι η διακοπή από τις συνήθειες που είχαμε πριν. Είμαστε εδώ για να βρούμε τρόπους να επαναφέρουμε αυτές τις διατροφικές συνήθειες στα σωστά και στα επίπεδα που θα μας κάνουν και πάλι καλό, ώστε να ενισχύσουμε την ενέργειά μας και να νιώσουμε και καλύτερα τώρα που επιστρέφουμε στη ρουτίνα μας, η οποία, ας μην κρυβόμαστε, έχει αυξημένες απαιτήσεις από εδώ και πέρα. Ανοίγουν τα σχολεία για όσους είμαστε γονείς. Και χωρίς να είμαστε γονείς, επιστρέφουμε σε μια ρουτίνα που είναι απαιτητική από μόνη της. Εδώ, σε αυτή την εκπομπή, τη Δευτέρα, με την πολύτιμη βοήθεια του ψυχολόγου, του Βαγγέλη Βερτόπουλου, είχαμε μιλήσει αναλυτικά για την επιστροφή από τις διακοπές. Όποιος θέλει μπορεί να χτυπήσει ερτέκο.gr και στο όποιον αρέσουμε θα βρει την Δευτέρα αυτή την εκπομπή. Είχαμε πει πως οι διακοπές είναι μια στιγμή για διακοπή, να χαλαρώσουμε, να απολαύσουμε νέες εμπειρίες. Συχνά απολαμβάνουμε και φαγητά που κανονικά ίσως δεν θα τρώγαμε, ξέρω εγώ. Είτε πρόκειται λοιπόν για επιδόρπια, τοπικές λιχουδιές, απλώς για ένα διάλειμμα από την συνηθισμένη μας ρουτίνα, αυτές οι στιγμές απόλαυσης μπορούν να κάνουν την επιστροφή στα κανονικά να είναι λίγο πρόκληση. Η επιστροφή όμως δεν χρειάζεται να είναι αγχωτική. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για πρακτικούς και βιώσιμους κυρίως τρόπους για να επαναφέρουμε τις διατροφικές μας συνήθειες, να αποκαταστήσουμε τις υγιεινές ρουτίνες και να διώξουμε αυτή την τεμπελιά, την οθρότητα μετά τις διακοπές. Και επειδή η ψυχολογική πλευρά των πραγμάτων, όπως η αποφυγή της αυτοτιμωρίας και των ενοχών είναι σημαντική, και επειδή σας έχω συνηθίσει σε καλεσμένους που σας φροντίζουν, έτσι και σήμερα, είναι μαζί μας η κλινική διαιτολόγος και αθλητική διατροφολόγος, η κυρία Φανή Πρεβέντη, την οποία και αμέσως καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Πρεβέντη, καλώς ήρθατε στο Σόποιον Αρέσουμε.
Καλησπέρα σας, κυρία Κυριάκη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την εξαιρετική εισαγωγή που κάνατε στο θέμα μας.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση και θα μπω κατευθείαν στο θέμα και θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι εκείνα τα πρώτα βήματα που θα πρέπει να κάνει κάποιος άνθρωπος για να επαναφέρει τη διατροφή του μετά την επιστροφή από τις διακοπές.
Καταρχήν, όπως είπατε, δεν χρειάζεται κανένα άγχος. Μάλλον κακό θα κάνει το να αγχωθούμε για το πώς θα επαναφέρουμε τον εαυτό μας σε μια βοηθητική ρουτίνα. Ξεκινάμε ένα-ένα τα βήματα. Το πρώτο στο οποίο θα εστιάζαμε είναι η καλή ενυδάτωση, η καλή υδάτωση του οργανισμού. Γιατί στις παραλίες σίγουρα φυδατωθήκαμε, σε πολλές περιοχές το νερό δεν πίνεται, οπότε παίρνουμε τα μπουκαλάκια μας, πολλές φορές δεν μας φτάνει. Είναι λίγο δύσκολη η διαχείριση γενικώς της υδάτωσης στις διακοπές. Άλλες φορές πίνουμε αρκετό αλκοόλ, οπότε πολύ συχνά επιστρέφουμε αφυδατωμένοι. Οπότε πρώτος στόχος είναι να βελτιώσουμε τα επίπεδα της υδάτωσής μας. Αυτό σίγουρα γίνεται με την κατανάλωση νερού. Γενικά υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι περίπου στο 1,5 με 2 λίτρα υγρών είναι καλά, 1,600 περίπου για τις γυναίκες, ας πούμε γύρω στα 6 ποτήρια και γύρω στα 8 ποτήρια για τους άντρες, το οποίο αυτό μεταβάλλεται ανάλογα βέβαια και με τη ζέστη που έχει, μπορεί να αυξηθεί κατά 2 ποτήρια, να πάει δηλαδή η σύσταση στα 8 ποτήρια για τις γυναίκες και στα 10 για τους άντρες. Ωστόσο αυτό σιγά σιγά το βλέπουμε και επίσης μας βοηθάει και ο ίδιος ο οργανισμός μας να καταλάβουμε αν είμαστε ενυδατωμένοι. Έχουμε ένα δείκτη πάνω μας, έχουμε το χρώμα των ούρων μας που όταν είναι ανοιχτό χρώμα καταλαβαίνουμε ότι είμαστε καλά ενυδατωμένοι, ενώ όταν είναι σκούρα σημαίνει ότι χρειαζόμαστε βελτίωση στην υδάτωσή μας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο για να ξεκινήσει κανείς. Είναι η βάση για να επανέλθουμε στην κανονικότητα και τη ρουτίνα, προκειμένου να νιώθουμε κι εμείς και ενέργεια. Ότι έχουμε ενέργεια. Δεύτερο που θα σημείωνα είναι η οργάνωση. Οργάνωση σιγά σιγά η οποία ξεκινάει με τα ψώνια μας. Να ψωνίσουμε τα φρούτα, τα λαχανικά, τα οποία έχουμε σκοπό και προγραμματίζουμε να καταναλώσουμε μέσα στην επόμενη 1-2 εβδομάδες. Να ψωνίσουμε ό,τι ακριβώς χρειάζεται να καταναλώσουμε, να τα έχουμε στο ψυγείο μας, να τα τοποθετήσουμε στο ψυγείο μας και μετά να κάνουμε ένα μίνι πρόγραμμα, ένα μίνι προγραμματισμό στο τι πρόκειται να μαγειρέψουμε μέσα στην εβδομάδα, ανάλογα με τους χρόνους που έχουμε και τους χρόνους που μας επιτρέπει η εργασία μας και το δύσκολό μας πρόγραμμα. Εάν έχουμε αυτή την οργάνωση, έχουμε μπει τουλάχιστον στο 60% σε μια κανονική ρουτίνα.
Να φανταστώ ότι θα χρειαστεί να αποφύγουμε, να προμηθευτούμε λιχουδιές και πράγματα τα οποία τρώγαμε στις διακοπές, ώστε να βοηθήσουμε αυτήν την επαναφορά.
Αυτό σίγουρα θα βοηθήσει. Τίποτα δεν είναι απαγορευμένο, αλλά όταν υπάρχουν αυτά στο σπίτι μας και τα έχουμε μπροστά στα μάτια μας συνέχεια, τα καταναλώνουμε διαρκώς. Εάν τα έχουμε και τα καταναλώνουμε, δημιουργούμε μια συνήθεια να καταναλώνουμε καθημερινά τρόφιμα τα οποία μπορεί να είναι αυξημένα σε σάκχαρα και σε λιπαρά, τα οποία δεν βοηθούν στην ενέργεια, την καλή υγεία και τον έλεγχο του βάρους μας. Καλό είναι λοιπόν σιγά σιγά να δημιουργούμε μια καινούργια ρουτίνα, μια καινούργια συνήθεια, όπου αυτές οι τροφές είναι καλό να μην υπάρχουν στο σπίτι μας. Μπορούμε να τις βρούμε σε μία έξοδο, σε μία εξαιρετική περίπτωση, σε κάποια γιορτή, γενέθλια. Δόξα τω Θεώ, όλοι έχουμε μια ευκαιρία για κοινωνικοποίηση εκτός σπιτιού αυτή την εποχή που ο καιρός είναι ακόμα καλός. Οπότε έχουμε και ευκαιρίες να γευτούμε και κάτι διαφορετικό. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε και εντός σπιτιού, να υπερβάλλουμε ουσιαστικά.
Σωστά. Επειδή τώρα είπατε κάτι και συνήθως εγώ προσπαθώ να το εξηγήσω αυτό στα παιδιά μου, θα μιλήσουμε και αργότερα πιο συγκεκριμένα για τα παιδιά. Είπατε ζάχαρα και ενέργεια. Αυτή η κατανάλωση των σνακ, τα οποία μας πετάνε το ζάχαρο στα ύψη και μετά νιώθουμε ότι έχουμε εξαιρετική ενέργεια, αλλά όσο γρήγορα ανεβαίνει, τόσο γρήγορα πέφτει και μετά η ενέργειά μας είναι στα πατώματα, θα πω εγώ. Αυτό μπορούμε λίγο να το δώσουμε έτσι μία σκέψη παραπάνω για να μας συντροφεύει ότι καλά τα junk, καλά τα ζάχαρα, καλά τα τσιμπολογήματα, αλλά δεν μας δίνουν επί της ουσίας την ενέργεια που έχουμε εμείς ανάγκη για να βγάλουμε τη μέρα μας.
Όχι, όχι. Και σε μερικές περιπτώσεις, ειδικά στους μεγάλους, μπορεί να ρουφήξουν την ενέργεια και με άλλους μηχανισμούς, όπως να γίνουν και πιθανώς υπογλυκαιμίες και πολύ μεγάλες καμπανεβάσματα που λέμε στο ζάχαρό μας, που μας κάνουν να αισθανόμαστε δυσάρεστα και στην πραγματικότητα μας ανοίγουν την όρεξη. Δηλαδή, όταν φάμε ένα σνακ το οποίο είναι αυξημένο σε σάκχαρα και αποτελείται κυρίως από σάκχαρα, από ζάχαρη, να το πούμε έτσι απλά, το πιο πιθανό είναι μέσα σε μισή με μία ώρα το πάρα πολύ να πεινάμε πάλι. Χρειαζόμαστε πάλι ενέργεια. Οπότε εκεί χρειάζεται μια ισορροπία. Πρέπει να συνδυάζουμε τα θρεπτικά συστατικά. Ακόμη και υπάρχουν τα σάκχαρα που είναι ένα είδος υδατάνθρακα. Οι υδατάνθρακες τρώμε, δεν απαγορεύονται στη διατροφή μας. Μας δίνουν ενέργεια και πρέπει να έχουμε. Και το ψωμί μας και το ζυμαρικό μας. Ειδικά τα δημητριακά, οι νεολικές άλες, χρειάζονται. Απλά είναι καλό να συνδυάζονται σε κάθε γεύμα ή σνακ με μια πρωτεΐνη. Λίγο τυράκι, με ένα γιαούρτι, με ξηρούς καρπούς, με κάποια άλλη τροφή, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ενέργεια για αρκετή ώρα. Και φυσικά όσο λιγότερα τα σάκχαρα, όσο λιγότερη ζάχαρη στο σνακ που θα καταναλώσουμε ή στο γεύμα, τόσο περισσότερη ενέργεια θα έχουμε και για περισσότερη ώρα. Οπότε είναι λογικό να είναι απαραίτητος ένας περιορισμός στα σάκχαρα σε καθημερινή βάση.
Επιστρέφουμε τώρα σε αυτές τις διακοπές που κάποιοι καταφέραμε να πάμε, άλλοι δεν έχουμε καταφέρει, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και το μπορεί να το έχετε ακούσει και εσείς από τη δική σας εμπειρία, ότι νιώθουν ενοχές για το τι κατανάλωσαν κατά τη διάρκεια των διακοπών. Αυτή η διαχείριση των συναισθημάτων, των ενοχικών συναισθημάτων, ότι παραβίασα τη διατροφή μου, ειδικά για ανθρώπους που είναι σε μια διατροφική πορεία και προσπαθούν είτε να χάσουν είτε να διατηρήσουν για λόγους υγείας ή για λόγους που έχουν εκείνοι αποφασίσει. Τι θα λέγατε σε αυτές τις ενοχές και σε αυτούς τους ανθρώπους που τις φέρουν?
Να πούμε ότι το συναίσθημα της ενοχής στην πραγματικότητα, όπως μας λέγανε και οι καθηγητές μας στο Πανεπιστήμιο, δεν βοήθησε ποτέ κανέναν να προσέξει τη διατροφή του. Συγκεκριμένα συμβαίνει το αντίθετο. Όταν κανείς νιώθει ενοχές, βάζει πολύ συχνά τον εαυτό του σε έναν περιορισμό, σε έναν υπερβολικό περιορισμό ενέργειας, θερμίδων, τροφής, και ο οργανισμός φυσικά δεν το δέχεται αυτό. Αντιδρά, που σημαίνει ότι αρχίζει να ζητάει τροφή μέσω της πείνας, του εκνευρισμού. Οπότε δεν περνάμε πάρα πολύ καλά όταν μπαίνουμε στον περιορισμό ο οποίος προκύπτει από τις τύψεις μας. Και μετά, επειδή δεν περνάμε πάρα πολύ καλά στον περιορισμό, οδηγούμαστε σε ένα υπερφαγικό επεισόδιο. Οι περισσότεροι το έχουν ζήσει αυτό. Πάντα οι τύψεις και ο περιορισμός και η αυστηρότητα οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε ένα υπερφαγικό επεισόδιο. Το υπερφαγικό επεισόδιο οδηγεί πάλι σε τύψεις, πάλι σε περιορισμό και βιώνουμε ένα φαύλο κύκλο που στην πραγματικότητα όσον αφορά το βάρος μας οδηγεί μόνο σε αύξηση του βάρους και όχι σε έλεγχο του βάρους.
Άρα ένα σημείο για να σταματήσουμε και να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο είναι να συνεχίσουμε ακριβώς από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε κάθε φορά.
Ακριβώς, ακριβώς. Να προσπαθήσουμε με ηρεμία να δούμε τα γεγονότα, να μην έχουμε μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό μας. Θα χρειάζεται κάποιο χρόνο για να μπει στην κανονικότητά του. Να προσπαθήσουμε διατροφικά να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να νιώθει ένα κορεσμό, έτσι ώστε να μην πεινάμε, να κάνουμε τα γεύματά μας κανονικά, να έχουμε το πρωινό μας, το μεσημεριανό μας, το βραδινό μας, τα σνακ, τα υγιεινά που δίνουν ενέργεια και κορεσμό, έτσι ώστε να μην έχουμε πείνα και σιγά σιγά, καθώς δεν θα πεινάμε, θα θα μπορέσουμε να βάλουμε, να ελέγξουμε αρκετά και τις θερμίδες και την ενέργεια που παίρνουμε και να ελέγξουμε το βάρος μας. Ελπίζω να είναι κατανοητά όπως σας τα λέω. Αν υπάρχει κάποια απορία, πείτε μου να το μεταφέρω.
Είναι εξαιρετικά, όχι, είναι εξαιρετικά αντιληπτό και είναι πολύ βατή η σκέψη σας και πώς τη μεταφέρετε. Εγώ θέλω τώρα να ρωτήσω ότι το ζητούμενο, εξ όσων καταλαβαίνω, είναι αυτή η ισορροπία μεταξύ της απόλαυσης κατά τη διάρκεια των διακοπών ή και των μη διακοπών. Ας το βάλουμε έτσι σε ένα πιο γενικότερο πλαίσιο. Αλλά η ισορροπία ανάμεσα στην απόλαυση και στην παραμονή, στην διατήρηση σε αυτούς τους μακροπρόθεσμους διατροφικούς στόχους. Είτε μπορεί να είναι... Τώρα το θέμα υγείας βέβαια εκεί χρειάζεται μια μεγαλύτερη πειθαρχία, αν υπάρχει ένα θέμα υγείας το οποίο πρέπει να διατηρείται, ή να είναι λίγο ένα πιο απλό θέμα που είναι η απώλεια κιλών, που πάλι δεν το υποτιμώ. Αυτή η ισορροπία πώς μπορεί να επιτευχθεί όμως, απόλαυση και παραμονή στον σωστό δρόμο.
Υπάρχει μια σχετικά καινούργια τάση, η οποία ονομάζεται ενσυνείδητη διατροφή. Δηλαδή, να αρχίσουμε σιγά σιγά να ακούμε τις ανάγκες του σώματός μας. Το σώμα μας μας μιλάει. Απλά εμείς μέσα στην τρεχάλα που λέμε δεν το ακούμε. Πρέπει να μάθουμε όταν καθόμαστε στο τραπέζι να τρώμε να ακούμε το στομάχι μας και τον κορεσμό μας. Που πρέπει να σταματάμε. Αν ακούσουμε τον οργανισμό μας και σταματήσουμε, εκπαιδευτούμε να σταματάμε στο σημείο του κορεσμού, τότε θα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να ελέγξουμε το βάρος μας. Γιατί θα σταματάμε εκεί που πραγματικά ο οργανισμός μας αρκείται, του επαρκεί η ενέργεια και οι θερμίδες που έχει προσλάβει. Αυτή είναι η λύση. Σιγά σιγά δηλαδή να αρχίσουμε να ακούμε το σώμα μας και να σταματάμε εκεί που πρέπει. Κάθε γεύμα θα μπορεί να έχει κάποια στοιχεία τα οποία να είναι θρεπτικά, αλλά συνάμα δεν χρειάζεται να λείπει η απόλαυση. Μπορεί να συνδυάζονται όλα αυτά. Αρκεί να σταματάμε εκεί που πραγματικά μας λέει το σώμα μας. Το πρόβλημα είναι ότι υπερβάλλουμε και συνήθως υπερβάλλουμε γιατί έχουμε αποσπάσεις. Δηλαδή πάρα πολύ συχνά τρώμε μπροστά σε μια οθόνη, τρώμε πολύ γρήγορα και διάφορες άλλες διαδικασίες. Έχουμε μάθει να αδειάζουμε το πιάτο μας όσο φαγητό και αν έχει, ακόμη και αν είμαστε στη δουλειά και έχουμε γεμίσει ένα τεράστιο μπολ, θα το φάμε ολόκληρο χωρίς να σκεφτούμε. Λίγο αυτά πρέπει να ελέγξουμε και έτσι μπορούμε να συνδυάζουμε στη διατροφή μας και την απόλαυση και τα θρεπτικά συστατικά χωρίς να στερούμαστε ιδιαίτερα στην πραγματικότητα.
Η δύναμη της συνήθειας σε σχέση με το πιάτο που έχουμε μπροστά μας είναι αρκετά ισχυρή.
Είναι βασική και τεράστια. Είναι το βασικό θέμα το οποίο βοηθάει, δυσκολεύει τους ανθρώπους. Όπως έχει μάθει ο καθένας και δυστυχώς ή ευτυχώς όπως έχουμε μάθει και από τα σπίτια μας.
Ναι,
και εμείς σαν γονείς όπως μαθαίνουμε τα παιδιά μας.
Το ελληνικό σπίτι, ναι. Και ο ελληνικός κορεσμός νομίζω ότι διαφέρει από τους κορεσμούς.
Σαφέστατα. Μα υπάρχει το άδειασε το πιάτο, μην αφήνεις τη δύναμή σου. Έχεις, μπορεί να λέει το παιδάκι, μα έχω σκάσει, δεν μπορώ, όχι είναι η μπουκιά σου. Και συνεχίζουμε. Όλα αυτά χάνουν, μας απομακρύνουν από την επαφή με το σώμα μας στην πραγματικότητα. Όμως νομίζω ότι όλα μπορούν να γίνουν με υπομονή. Η συνήθεια είναι πολύ βασικό, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια να σπάσουμε τη συνήθεια. Δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αν προσπαθούμε με συνέπεια να αλλάξουμε μία συμπεριφορά που δεν είναι βοηθητική, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θα πάρει χρόνο. Δεν αλλάζει μία συνήθεια. Τη Δευτέρα το αποφάσισα και την Παρασκευή έχω αλλάξει συνήθεια.
Λοιπόν,
χρόνο, θα υπάρχουν υποτροπές.
Με αυτή τη σκέψη και με αυτό το τίτλο θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο το άκουσα αρκετά στις δικές μου διακοπές, ελπίζω να σας αρέσει, και θα επιστρέψουμε να μας πείτε έναν με δύο τρόπους και λόγους που μπορούμε να σπάσουμε τη συνήθεια. Λοιπόν, ο πραγματικός παράδεισος είναι πάνω στη γη, λέει το τραγούδι. Το μεταφράζει ο καθένας όπως θέλει και μπορεί. Είμαστε εδώ, πρώτο πρόγραμμα, σε όποιον αρέσουμε. Και εμείς εδώ θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί η κυρία Περβέντη έχει πολλά να μας πει. Και είχαμε πριν το τραγούδι πει, κυρία Περβέντη, ότι θα μας πείτε 2-3 πράγματα για το πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτή τη συνήθεια σε σχέση με τη διατροφή μας, του να γεμίζουμε τα πιάτα μας, να μην αναγνωρίζουμε το σημείο κορεσμού μας και να ακολουθούμε αυτό που μας έχουν μάθει.
Ωραία. Να πούμε καταρχήν ότι η συνήθεια είναι ένας αυτοματισμός, όπως λέμε. Η συνήθεια είναι πράγματα τα οποία τα κάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Περνάει δηλαδή από τη σκέψη μας. Το χέρι μας απλά πηγαίνει και παίρνει κάτι. Το πιάτο αδειάζει χωρίς να το σκεφτούμε. Εκεί είναι η δυσκολία, ότι μιλάμε για να διαγράψουμε κατά κάποιο τρόπο πράγματα τα οποία έχουν καταγραφεί και λειτουργούν μόνα τους χωρίς να δαπανάμε ενέργεια για να τα κάνουμε. Οπότε σε πρώτη φάση πρέπει να αναγνωρίσουμε τη συμπεριφορά η οποία δεν είναι βοηθητική, να θελήσουμε να τη σπάσουμε, γιατί θα χρειαστεί ένας σκοπός και μία ενέργεια γι' αυτό. Τώρα όσον αφορά, ας πούμε, το γεμάτο πιάτο, αν δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να ακούσουμε το σώμα μας και τον κορεσμό μας, ξεκινάμε με ένα στόχο να αρχίσουμε να αφήνουμε τις 2 τελευταίες μπουκές στο πιάτο μας, για παράδειγμα. Έτσι ώστε σιγά σιγά να αρχίσουμε να σπάμε την παλιά συνήθεια, να την αποδομούμε. Αυτό είναι, για να λειτουργήσει θέλει μια συνέπεια. Δηλαδή κάθε φορά που τρώμε να αφήνουμε τις 2 τελευταίες μπουκές. Υπάρχει περίπτωση βέβαια, επειδή όπως σας είπα βγαίνει η προηγούμενη συμπεριφορά αυτόματα, χωρίς να το σκεφτόμαστε, κάποιες φορές να αποτύχουμε. Είναι φυσιολογικό, είναι μέρος της διαδικασίας. Ξαναπάμε και δημιουργούμε καινούργιες καταγραφές ουσιαστικά στον εγκέφαλό μας, όπου στο φαγητό μας υπάρχει πιάτο όταν τελειώνει, υπάρχει φαγητό όταν τελειώνει το γεύμα μέσα στο πιάτο. Ένα είναι αυτό. Άλλοι άνθρωποι μπορεί να βλέπουν να τρώνε το βράδυ, να μασουλάνε κάτι ενώ βλέπουν κάποια ταινία στην τηλεόραση. Εκεί πέρα και αυτό πολλές φορές γίνεται αυτόματα χωρίς να το καταλάβουμε. Θα πρέπει, επειδή βλέπετε ότι οι συνήθειες είναι συνδεδεμένες με κάποιες καταστάσεις, εκεί υπάρχουν, ο καθένας παίρνει τη δική του απόφαση. Κάποιος μπορεί να σταματήσει για λίγο αυτή τη συνήθεια και να την αλλάξει με κάτι άλλο, να παίρνει ένα βιβλίο να διαβάζει, αν τον ευχαριστεί, με μια συνήθεια που τον ευχαριστεί. Την ώρα που έρχεται αυτή η συνήθεια, η παρόρμηση να φάει κάτι, να κάνει κάτι άλλο, έτσι ώστε να ξεχαστεί και να μην προχωρήσει. Οι συνήθειες ευτυχώς έρχονται πολύ έντονα, αλλά αν εκείνη τη στιγμή δεν απαντήσεις, μπορεί να τις προσπεράσεις. Έχουν και κάποια τροτά σημεία. Είναι αρκετά δύσκολο και αρκετά εξατομικευμένο βέβαια, κατά ψέματα. Σωστά. Πρέπει να βρούμε κάτι που να ταιριάζει στον κάθε ένα.
Από τη δική σας εμπειρία, το πιο, ας ζητήσω να μου πείτε, όχι το πιο περίεργο, το πιο υπερβατικό που μπορεί κάποιος να αποφάσισε να κάνει προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή τη συνήθεια. Μπορείτε να θυμηθείτε αν υπήρχε κάτι τέτοιο, ότι τη στιγμή που ήθελε να φάει, ξέρω εγώ στο παρελθόν έπαιρνα να πλέξω, ώστε να απασχολώ τα χέρια μου.
Ναι, ναι. Συνήθως κάτι τέτοιο συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, γιατί εμένα όλα μου φαίνονται λογικά. Ωραίο το πλέξιμο, άλλος παίρνει ένα βιβλίο, άλλος πετάει τα σκουπίδια, πηγαίνει κάνει ένα μπάνιο, μπορεί να μιλήσει στο τηλέφωνο με κάποιο φίλο σου.
Άρα μετακινείται λοιπόν από το σημείο που συμβαίνει και βγαίνει αυτή η επιθυμία για την επανάληψη της συνήθειας.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Να μετακινηθούμε για λίγο και μετά ευτυχώς περνάει αρκετά γρήγορα. Δηλαδή, αν κάνουμε μια μικρή μετακίνηση, μετά από λίγο είμαστε εντάξει, σαν να το ξεχνάμε. Δεν θα έρθει μετά πάλι σαν επιθυμία εύκολα. Οπότε και ο λίγος χρόνος αρκεί. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μου έρχεται κάτι ακραίο. Μου φαινόταν όλα φυσιολογικά εμένα προσωπικά.
Βέβαια, κάτι τίποτα δεν είναι ακραίο. Προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει.
Βεβαίως.
Ναι, ναι.
Βεβαίως.
Σε ό,τι αφορά.
Κοιτάξτε.
Ναι, πείτε μου.
Ναι, πείτε μου.
Όχι, θα πήγαινα σε μια επόμενη ερώτηση, οπότε συνεχίστε εσείς τη δική σας σκέψη πάνω
σε αυτό. Τώρα, ναι, δεν ξέρω, θέλω να σας ταπανώ και το χρόνο.
Όχι, υπάρχει, κάτι άλλο, έχουμε αρκετό.
Υπάρχει και μια θεωρία ότι πολλές φορές μπορείς να αλλάξεις μια συνήθεια αν συνδέσεις την παλιά συνήθεια με τον πόνο. Αυτό είναι μια παλιά θεωρία. Οπότε υπάρχει και αυτό, ότι αν εκείνη την ώρα που σου έρχεται μια συνήθεια που θες να αλλάξεις, συμπηθείς και αισθανθείς ένα μικρό πόνο, αυτό μπορεί στον εγκέφαλό σου να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο να την επαναλάβεις, γιατί κάνει και τη σύνδεση με αυτό. Αυτό είναι κάτι περίεργο το οποίο υπάρχει στη βιβλιογραφία
ένα
παλιότερα.
Ένα περίεργο χακάρισμα, ας πούμε, για την επιδημία.
Ακριβώς, ότι το συνδέεις, δεν το συνδέεις με κάτι ευχάριστο, το συνδέεις με κάτι δυσάρεστο στην πραγματικότητα.
Οπότε την επόμενη φορά ο εγκέφαλος θα θέλει να το αποφύγει αυτό.
Κάπως έτσι, κάπως έτσι είναι. Αυτό είναι το περίεργο που έχω να σας πω.
Τώρα που είπα εγκέφαλος, σε ό,τι αφορά στον δεύτερο εγκέφαλό μας, που είναι στο μάχη, εντερικό σύστημα κλπ, που μπορεί στις διακοπές να του δώσαμε και να κατάλαβε, να έχει πάθει ένα μικρό σοκ τόσο από τη διατροφή όσο και από την κατανάλωση αλκοόλ και την μη ενυδάτωση, όπως είπατε πολύ σωστά ξεκινώντας. Πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε μέσα από την κατανάλωση των τροφών που, για να επαναφέρουμε αυτήν την ισορροπία στον δεύτερο εγκέφαλό μας?
Σίγουρα είναι η ενυδάτωση που σας είπα, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ακόμη και για το γαστροεντερικό, για το εντερικό σύστημα, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Από εκεί ξεκινά η διαχείριση όλων των εντερικών προβλημάτων. Η ενυδάτωση είναι λοιπόν ο κορμός, και στη συνέχεια θέλουμε μία συνέπεια στις ώρες των γευμάτων, και στις ποσότητες των γευμάτων, αλλά και στο τι βάζουμε στο πιάτο μας, τόσο στην ποιότητα όσο και στο να μην μπερδεύουμε υπερβολικά τις τροφές. Όταν είμαστε διακοπές και πάμε, πούμε, σε ένα εστιατόριο, μπορεί να πάρουμε από 10 διαφορετικά πράγματα, πιάτα να δοκιμάσουμε από μία μπουκιά, να έχουμε στη μέση διάφορα και να τρώμε. Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ το γαστρικό μας σύστημα στην πέψη και στην απορρόφηση, στο να τα χωνέψουμε όλα αυτά. Όταν όμως οι τροφές μας είναι πιο απλές, έχουμε ένα λαχανικό, έναν υδατάνθρακα και μία πρωτεΐνη, για παράδειγμα μακαρόνια με λίγο κιμά και λίγη σαλάτα, αυτό πέφτεται πιο απλά από το να έχουμε πάρει και λίγο σαγανάκι και λίγο τζατζίκι και λίγο μπριζόλα και λίγες πατάτες
και
λίγη μελιτζάνα και λίγο καλαμαράκι. Είναι πολύ πιο εύκολη η πέψη, οπότε γυρίζονται σε μια κανονικότητα. Όλα αυτά ομαλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Φεύγουν και ερεθιστικοί παράγοντες όπως υπερβολική κατανάλωση αλατιού ή αλκοόλ, οπότε σιγά σιγά βελτιωνόμαστε.
Μπορώ να σας ρωτήσω τώρα το εξής, γιατί εγώ το είδα, το διαπίστωσα λίγο από μένα και θέλω να... μπορεί και να βοηθήσω εγώ από, για μένα και μόνο. Δεν ξέρω. Υπάρχει η λαχτάρα, που εντάξει, από πίσω είναι αυτό που λέγαμε πριν, να σπάσουμε τη συνήθεια. Να συνεχίσω, διαπίστωσα ότι συνέχιζα να καταναλώνω τροφές σαν να ήμουν σε διακοπές, προκειμένου να παρατείνω την αίσθηση των διακοπών.
Ναι, είναι σίγουρα συνήθεια και συμβαίνει αυτό που λέτε, όπως συμβαίνει και το άλλο, ότι πολλές φορές μετά τις διακοπές έχουμε και μια μικρή μελαγχολία που επιστρέψαμε, οπότε και αυτό το συναίσθημα πάλι θέλουμε να το σβήσουμε με λίγη περισσότερη απόλαυση. Νομίζω όμως ότι πάλι δομώντας λίγο τη ρουτίνα και βάζοντας τις συνήθειες σε μία σειρά, αυτό σβήνει. Φυσικά όλοι θα το θέλαμε αυτό θεωρητικά, αλλά στην πράξη, όπως είπατε, μας παίρνει την ενέργεια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, γιατί και το γαστρεντερικό μας σύστημα ταλαιπωρείται και ενέργεια δεν έχουμε. Αλλά θα δούμε σιγά σιγά αν το συνεχίσουμε και το βάρος μας να μην ελέγχεται. Οπότε από εκεί και πέρα δεν θα αισθανόμαστε πάρα πολύ ωραία, γιατί θα έχουμε μια δυσφορία στην κίνησή μας, ίσως και στην υγεία μας, να αρχίσουν σιγά σιγά κάποιοι δείκτες να φεύγουν από το φυσιολογικό. Οπότε κάπου κανείς παίρνει μια απόφαση τι θέλει για τον εαυτό του και προσπαθεί να βρει μια ισορροπία που να εμπεριέχεται και η απόλαυση και το μέτρο και ο έλεγχος βάρος και να έχει ενέργεια.
Πάμε λίγο να δούμε τώρα, να φτιάξουμε έτσι λίγο το πιάτο της διατροφής με την οποία θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε στη ρουτίνα για να έχουμε περισσότερη ενέργεια. Ποια είναι η δική σας πρόταση και θέση σε ό,τι αφορά στη διατροφή, στο πιάτο, στους συνδυασμούς και στο τι είναι αυτό που θα μας δώσει, αυτό που έχει ανάγκη τελικά ο οργανισμός μας?
Αυτό είναι και διατυπωμένο και διεθνώς το πώς πρέπει να είναι το πιάτο μας. Το πιάτο μας ουσιαστικά χωρίζεται σε τρία μέρη. Αν σκεφτούμε ένα πιάτο, στην αρχή το χωρίζουμε στη μέση. Το μισό μας πιάτο θα πρέπει να αποτελείται από φυτικές πηγές τροφίμων, κυρίως λαχανικά και ίσως φρούτα, ανάλογα για ποιο γεύμα πρόκειται. Και στο άλλο μισό πιάτο το χωρίζουμε πάλι στα δύο, σε ένα τέταρτο του πιάτου το καθένα. Και το ένα τέταρτο του πιάτου το γεμίζουμε με κάποιον υδατάνθρακα, όπως είναι το ρύζι, το μακαρόνι, η πατάτα, το ψωμί, κοινόα, πουρές, πατάτας, οποιοδήποτε δημητριακό μπορεί να σκεφτούμε. Και το άλλο ένα τέταρτο του πιάτου το γεμίζουμε με μία πρωτεΐνη. Μπορεί να είναι ψάρι, μπορεί να είναι τυρί, γιαούρτι, να είναι, επίσης μπορεί να είναι ίσως και κάποια όσπρια που είναι μια φυτική πηγή πρωτεΐνης. Mm-hmm. Εντάξει, εκεί γίνονται πιο σύνθετα τα φαγητά, αλλά αυτή είναι γενικώς η λογική.
Η οποία θα, και η ίδια λογική θα χρειάζεται να είναι και στο πιάτο των παιδιών. Πάω σιγά σιγά ναι. Να πάμε στο επόμενο θέμα που έχουμε.
Απλά το πιάτο των παιδιών είναι λίγο πιο μικρό. Στα παιδιά και στους ενήλικες, αλλά κυρίως στα παιδιά, η ποσότητα της πρωτεΐνης ή του υδατάνθρακα που χρειάζεται να καταναλώσουν ισοδυναμεί περίπου πρακτικά με τη γροθιά τους.
Τη δική μία τους γροθιά, και όχι δηλαδή, τη δική μας.
Η δική τους ακριβώς. Mm. Μία γροθιά υδατάνθρακα και μία γροθιά πρωτεΐνης περίπου. Mm. Περίπου μία γροθιά από λαχανικό ή φρούτο. Τα παιδιά έχουν συνήθως το σήμα του κορεσμού. Εντάξει, περνάνε και κάποιες φάσεις ραγδαίας ανάπτυξης.
Όπου εκεί γίνεται, είναι, εγώ στο σπίτι μου έχω έφηβο. Έχω και μία κόρη που είναι στην προεφηβεία. Οπότε εκεί γίνεται επιδρομή κανονική. Μετά το σούπερ μάρκετ.
Καλύτερα να τα ντύνεις παρά να τα ταΐζεις.
ακριβώς αυτό, κύριε Πρεβέντη. Θα πάμε τώρα να κάνουμε εμείς ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε για την παιδική παχυσαρκία, κύριε Πρεβέντη. Σωστά?
Σωστά.
Επιστροφή εδώ, σε όποιον αρέσουμε, πρώτο πρόγραμμα. Ελληνική ραδιοφωνία 91,6, 105,8 και έχουμε στη συντροφιά μας την κυρία Φανή Πρεβέντη. Είναι κλινική διαιτολόγος και αθλητική διατροφολόγος και θα μιλήσουμε τώρα για την παιδική παχυσαρκία. Ξεκινάνε τα σχολεία σε λίγες ημέρες. Βοήθειά μας για όλους τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους φροντιστές. Πάμε να δούμε όμως. Είχα διαβάσει, κυρία Πρεβέντη, μπορεί να έχετε πολύ πιθανό νεότερα στοιχεία εσείς, ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αναφορά για την Παχυσαρκία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 2022 η Ελλάδα βρισκόταν στην τρίτη θέση κατάταξης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά κάτω των 5 ετών. Ένα στα 8 παιδιά. Συνεχίζει να ισχύει, όχι αν συνεχίζει να ισχύει αυτό, γιατί φαντάζομαι. Ποια είναι η κατάσταση εν έτη 2024?
Είναι ακριβώς έτσι η κατάσταση. Τα ποσοστά είναι, εξαρτάται από ποια μελέτη ακολουθούμε και βλέπουμε το πού ακριβώς βρίσκεται το ποσοστό. Η κατάσταση είναι δύσκολη για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις καταγραφές, στις ηλικίες από 2 έως 14 ετών, για να πιάσουμε έτσι όσο μεγαλύτερο ηλικιακό εύρος γίνεται, τα παιδιά που ζουν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία πλησιάζουν το 37%. Δηλαδή μιλάμε για 1 στα 3 ή και παραπάνω παιδιά τα οποία ζουν με υπερβαρότητα ή παχυσαρκία. Ενώ ο ευρωπαϊκός όρος είναι στο 26%, μέσος όρος είναι στο 26%. Είμαστε δηλαδή 10% πάνω από τον ευρωπαϊκό αντίστοιχο μέσο όρο. Το πρόβλημα είναι προφανές, πολλές φορές το βλέπουμε. Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό, κινούνται μέσα σε 4 βασικούς άξονες. Έχει να κάνει σίγουρα με την ποιότητα της διατροφής των παιδιών μας και των οικογενειών μας εν γέννη, με τη σωματική δραστηριότητα και την καθιστική ζωή που έχουν τα παιδιά, η οποία συνδέεται και με το χρόνο που δαπανούν τα παιδιά στις οθόνες. Αυτά είναι τα 3 βασικά προβλήματα και τα 4 βασικά σημεία που πρέπει να ρίξουμε φως και να βοηθήσουμε και σε επίπεδο κοινότητας και κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό τρέχει και υλοποιείται στη χώρα μας σιγά-σιγά ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Υγείας μαζί με τη UNICEF. Συμμετέχουν πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί, πάρα πολλοί δάσκαλοι, καθηγητές, σεφ, διαιτολόγοι, παιδίατροι, οι οποίοι θα μπουν και αυτοί στη μάχη για την καταπολέμηση και την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Ο σχεδιασμός του προγράμματος προβλέπει παρέμβαση τόσο στο σχολείο όσο και μέσα στις οικογένειες και γενικώς στην κοινότητα. Δημιουργείται στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας με τη χρηματοδότηση της UNICEF, το οποίο θα είναι ένα κέντρο έρευνας και ένα κέντρο παραγωγής υλικού που θα αφορά την παιδική παχυσαρκία. Τι θέλω να πω με αυτό για να σας το εξηγήσω.
Ναι,
θα γίνει επιστημονικό και συγκεκριμένο υλικό και θα δοθεί συγκεκριμένη γραμμή για το πώς πρέπει να δουλεύει ο επαγγελματίας υγείας στην παιδική παχυσαρκία. Θα δημιουργηθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο θα ακολουθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην παιδική παχυσαρκία, και έτσι δεν θα κάνει ο καθένας αυτό που νομίζει τι είναι σωστό. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, ξέρετε, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο και το κοινό να παραπλανηθεί από μη επαγγελματίες, οι οποίοι δυστυχώς καπηλεύονται αυτές τις καταστάσεις, το θέμα του ελέγχου βάρους και της παχυσαρκίας. Και ξέρετε, στα παιδιά δεν έχουμε την πολυτέλεια να γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις. Είναι πολύ αυστηρή η κοινωνία και η πολιτεία σε αυτό. Οπότε σε αυτή τη φάση δημιουργείται αυτό το υλικό, το οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί και από τις οικογένειες και από τους παιδιάτρους και από τους διατροφολόγους και και στα σχολεία. Και με βάση αυτό θα μπορούμε να εκπαιδεύσουμε σιγά σιγά την κοινωνία μας, τα παιδιά μας και τις οικογένειες να μπορέσουν να ακολουθήσουν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής διατροφής, που θα οδηγεί και στην καταπολέμηση και στη μείωση των επιπέδων παχυσαρκίας. Ο στόχος είναι μέχρι το 2030 να μπορέσουμε να έχουμε μία μείωση του ποσοστού υπέρβαρου και παχυσαρκίας περί το 10% κάτω, δηλαδή από το 37 να μπορέσουμε να πάμε γύρω στο 27%.
Άρα να πλησιάζουμε στον ευρωπαϊκό.
Ακριβώς.
Ωραία, να έρθουμε πιο κοντά.
Ακριβώς.
Εγώ αυτό που ακούω από αυτό που περιγράφεται είναι μια στρατηγική πρόληψης και αντιμετώπισης. Έτσι, αν το μεταφράζω σωστά.
Ακριβώς.
Και εδώ όμως χρειάζεστε την άμεση συμπαράσταση και συνεργασία από τους γονείς. Αυτή η γονική συμπεριφορά, λοιπόν, σε αυτή τη διαμόρφωση των διατροφικών συνηθιών, πώς μπορεί να αλλάξει?
Καλή ερώτησή σας, γιατί είναι
το ρωτάω και
ούσα
μητέρα ακριβώς, ναι, γιατί βλέπω ας πούμε ότι το πρωινό σε κάποια παιδιά είναι καθημερινά ένα κρουασάν με σοκολάτα. Δεν το κρίνω, δεν το κατηγορώ, όμως δεν βοηθάει.
Όχι, δεν βοηθάει γιατί υπάρχει και μιμητισμός στα παιδιά, οπότε ακριβώς. Το βλέπει και ο άλλος και λέει γιατί εγώ όχι αφού τα άλλα παιδιά μπορούν. Δεν βοηθάει καθόλου, δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου καλή κουλτούρα σε αυτό και καθόλου καλή εκπαίδευση. Αυτό που ουσιαστικά πρέπει να γίνει να εκπαιδευτούμε και να γίνονται δράσεις ομαδικά, αυτό που λέμε ας πούμε στην κοινότητα, να δει όλη η κοινότητα το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται διατροφικά και σιγά σιγά μέσα από την εκπαίδευση να μπορέσουμε να αλλάξουμε συνήθειες. Δεν μπορώ να σας πω κατά την άποψή μου ότι δεν ξέρω οι γονείς σε ποιο βαθμό θα μπορέσουν να αλλάξουν, αλλά σίγουρα τα παιδιά από εκεί πρέπει να δουλέψουμε, να αρχίσουν και τα παιδιά σιγά σιγά να αποκτούν κάποιες εμπειρίες, κάποιες γνώσεις, να εκπαιδευτούν, έτσι ώστε να μην συνεχίσουν να σπάσουν αυτά το φαύλο κύκλο. Εντάξει, δεν είναι βέβαια η κατάσταση όπως ήταν παλιότερα, δηλαδή υπάρχουν ευαισθητοποιημένοι γονείς σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στο παρελθόν. Απλά σίγουρα ο δρόμος είναι μακρύς, γι' αυτό έχουμε και 37% ποσοστό υπέρβαρου και παχυσαρκίας, γιατί δεν τα κάνουμε καλά. Προφανώς. Είναι και αυτό το θέμα με τις οικογένειες, με το ελληνικό πρότυπο οικογένειας και τις απόψεις ότι εμπλέκονται πολύ στη διατροφή των παιδιών, γιαγιάδες, παππούδες, οι οποίοι έχουν και αυτή μια άλλη κουλτούρα, άλλες προσλαμβάνουσες. Ωστόσο, έχουν μπει όλοι στον αγώνα, έχουμε σκύψει τα κεφάλια και δουλεύουμε, να προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε, να κάνουμε και παρεμβάσεις, διότι σε αυτό το πρόγραμμα θα υπάρχουν και παρεμβάσεις για τα παιδιά με υπερβαρότητα και παχυσαρκία, να κάνουμε παρεμβάσεις έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας είναι δυνατό, χωρίς διακρίσεις, μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις κοινωνικο-οικονομικές διαφορές, τις οικονομικές διαφορές, τις διαφορές, τις γεωγραφικές αποστάσεις. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα της τεχνολογίας προκειμένου να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη της Ελλάδας.
Ώστε να φτάσει αυτή η πληροφορία για την αλλαγή,
Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι σημαντικό να σας πω να πάει αυτό σε όλη την Ελλάδα, γιατί ένα σημαντικό στατιστικό που μας έδειξε πολύ ενδιαφέρον για μας είναι ότι το μεγάλο
Κυρία Πρεβέντη, επειδή για λίγο χάθηκε η γραμμή, μπορείτε να επαναλάβετε τη σημασία του να φτάσει η πληροφορία. Εκεί χάθηκε ακριβώς.
Ναι, βεβαίως.
Πείτε βεβαίως.
Στατιστικά, μέσω των ερευνών που έχουν γίνει, έχουμε δει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην υπερβαρότητα και στην παχυσαρκία δεν είναι τόσο στις αστικές περιοχές, όσο στις σημειαστικές και αγροτικές περιοχές. Οπότε επειδή αυτές οι περιοχές είναι και περιοχές με δυσκολότερη πρόσβαση, γίνεται μια προσπάθεια να φτάσουμε μέχρι εκεί.
Ωραία. Εγώ τώρα έχω μια πολύ μεγάλη απορία από αυτό που μου λέτε, το οποίο δεν ξέρω, μου κάνει πολύ μεγάλο νόημα. Πώς μπορούμε λοιπόν να επαναπροσδιορίσουμε το πώς φαίνεται το υγιές για τα παιδιά με τρόπο που να περιλαμβάνει και να δίνει κίνητρα?
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό μάλλον θα πρέπει οι επικοινωνιολόγοι να το σκεφτούν. Για να
είναι
ειλικρινή.
Μια παράμετρο σημαντική, ναι. Γιατί ας πούμε αλλά εγώ όσο έχουμε... προσπαθώ να πείσω στα παιδιά μου ότι ένα φρούτο είναι καλύτερο από μια μπάρα, αγοραστή και όχι φτιαχτή, χάνουν τη μάχη κάποιες φορές.
Οπότε... Όχι, κοιτάξτε, χάνεται η μάχη γιατί στην πραγματικότητα η μπάρα έχει φτιαχτεί για να είναι νόστιμη.
Σωστά.
Έγινε δηλαδή ένα επεξεργασμένο τρόφιμο.
Άρα έχουμε υγιές versus νοστιμιάς. Πώς μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτό, που να έχει και την έννοια του κινήτρου μέσα για τα παιδιά, ειδικά που το έχουν και ανάγκη το κίνητρο.
Ναι, στην πραγματικότητα πρέπει να γίνεται ένα συνδυασμός και γενικά στα παιδιά δεν πρέπει να μιλάμε ποτέ απαγορευτικά. Μην τρως εκείνο, προτίμησε το άλλο. Ξεκινάμε και δουλεύουμε πάντα όχι με το τι πρέπει να βγει από τη διατροφή του παιδιού, αλλά με το τι πρέπει να μπει, τι πρέπει να συμπεριληφθεί. Δηλαδή, να έχουμε τα φρούτα και τα λαχανικά σε καθημερινή βάση, έστω και σε μικρές ποσότητες. Και πόσον γίνει αυτό, υπάρχει χώρος για άλλα πράγματα που πιθανώς να είναι πιο ελκυστικά τη γεύση τους. Καταλάβατε, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ίσως και σε άλλες χώρες βρισκόμαστε στο σημείο να υπάρχουν παιδιά που δεν καταναλώνουν φρούτο και λαχανικό καθημερινά. Και δεν είναι.
Ναι, ναι.
Ή εγώ δεν το καταλαβαίνω καλά. Οπότε ας βάλουμε τα υγιεινά πρώτα, ας βάλουμε τα βοηθητικά και στη συνέχεια από μόνο τους τα παιδιά θα μπουν στη διαδικασία να βγάλουν κάποια πράγματα ανθυγιεινά, αρκεί να μην τους βάζουμε απαγόρευση. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια πραγματικότητα ότι τα φρούτα και τα λαχανικά δίνουν ενέργεια. Ότι τα παιδιά τα οποία ακολουθούν μία διατροφή με πιο θρεπτικές τροφές, τα παιδιά που τρώνε πρωινό και κάνουν ρυθμισμένα γεύματα, mm-hmm. έχουν περισσότερη ενέργεια και καλύτερες αποδόσεις, σωματικές και πνευματικές, από τα παιδιά που δεν ακολουθούν αυτές τις οδηγίες. Ειδικά για το πρωινό, υπάρχουν σαφείς μελέτες ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην απόδοση,
του
παιδιού. Mm.
Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος μας κιόλας. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα για ακόμη μία φορά. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν συμβαίνει αυτό με τους καλεσμένους στις εκπομπές. Κύριε Περβέντη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και για την προσφορά και τις σκέψεις σας εδώ στο Όποιον Αρέσουμε. Κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε και για την τροφή για σκέψη, την έτερη εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε αυτό το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία και όποτε χρειαστεί θα είμαστε εκεί για να το αναδείξουμε.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πολύ ευχάριστη συζήτηση. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όποιον αρέσουμε για αυτή την εβδομάδα τέλος. Επιστρέφουμε από αύριο Παρασκευή στην κανονική μας συνάντηση, δηλαδή θα είμαι μαζί σας αύριο σε 7 ώρα το απόγευμα με το «Έχω κάτι να σου πω». Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν μαζί σας αυτές τις μέρες. Εύχομαι να το απολαύσατε και εσείς ή στο επανειδήν. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας. When you question me for a second.